feito de terra ti, feito de terra eu, feitos de terra todos, dunha costela non, non dunha costela. A terra non se ve, está no ar. A terra non se ve, está na choiva. A terra non se ve, está nos árbores. E toda a terra xunta no falare. A terra fai o home, vaille marcando a liña do esqueleto, píntalle os ollos do cor que quer, asústalle o lombo seu grato. Quen dixo que os nenos son iguales? Cada naco de terra é só unha. Ti tes os pés con estos polos toxos, ti tes os osos feitos de fariña do millo do piorno. Si tiras unha pedra por riba dos carballos, é pedra que se perde na outra banda das follas. Cando os paxaros voan fuxindo máis ao longo, van con iles tremando os teus ollos de neno. Que enxeguera terás para ir voando lexios para saberes do mundo da outra banda do río? Que enxeguera meterte como naceche en coiro como un peixe na agua e seguir a corrente? Viaxeiro da fame, tamén tirás por onde vai a pedra? Eu non quero que fuxas, e hai que facer que medre o teu mundo pequeno, feito de terra ti, mas non dunha costela.